sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi isangona e lobeli eye poko ila mupe buyibu na muna banso na lina kanaviso linene li asangona lokota la Lingala uto studio zumi na sambu awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma bana basi libwa bayi ba kima bitumba bya batomboki ba M23 ba zomaki na makasi basusu mwambe ba zokisa mi makasi na butu ya kotana lelo na bisika ba kima bitumba ba chama na baraka ba bunji ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango
ba vorme arme ba koteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole bas ba viole psychologiquement physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali vokolongo no ya mulimu tupe santé mentale makutana kina Kinshasa puna kupesa na makanisi na maimatali maye makumbakumema na lokola mobeko mwatika ya santé mentale na ndako ya bakemibeko na ekolo Congo Demokratika.
Santé mentale termine en gros la santé au travail. Donc nous avons comme mingi ya santé au travail, surtout pendant respecter code éthique et déontologie professionnelle. Parce que mingi ba yeba kangote. Ya moins ba problème ba stress mingi na kati ya service, amisa les ali mingi.
Lelo tuzala kana lina kanabiso itandu ya masano tukunevila bitumba Mike Tyson apulaki omokoloma. Misala mitanu na Texas salibosu ya Jean-Paul Moui YouTuber pe misolo. Tukunevila pe match ya suka ya Baleopar ya Belimine Dantoir ya Cannes 2025 na Ethiopie ilubi na Kinshasa pe sango isusu. Ma kambu maimanso tukukende na bula inangu na muantangu kasi ya mbutu kupisa bino sango na bokuse ilengi lami na Antoine Rouge. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Washington na epesaki ndingisa na ekolo Ukraine ya kobeta ba misile biye bikendaka mosika biye Amerika epesaki yango na territoire ya ekolo Russie e sakolaki lubiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango ezali mbongwana ya makasi na mwa baposo ya bukumi ya Donald Trump na bukonzi mokonzi ya Democrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mokie ya ya bolongwi na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi Republican Donald Trump kuya mituna ka mituna mingi na maye matali di salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli byango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à Lingi Kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana ba kima mboka na bango na mutango ya ebeli awana ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu ete azali kotia motema na ye na mapingama ekolo na tina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba milyon zomi na yoko ya bakima bambuka babango to ba imigre ba ye bazali na mikandate mpe mangomba ya ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lorenge mwango ye ya ba republikain kosala mpasi po na bato ba ye mpe po na etat de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya bamilion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalin kita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
sekato kitabongo na ekolo Congo Démocratique na monili na yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki
bapana yeto mikakatano ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali kusalema mpona kutundisa butundisani ya salite ya bakopal to ba déchets plastiques na barrage hydroélectrique ya Ruzizi ba salité yango bo memami na ba mvula ya bangomba na nzela ya Lac Kivu pe bikangi ba masini ya barrage bakonzi ya isika ba pisi makanisi eti ba lingela bo kongoli ya ba salité yango na bandako mpo na kukitisa bo besisi ya isika mpe bo pe kobatela ba masini bi et bizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu Kongo Demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bokebi ya makasi na tinya ya bobakisami ya motangu ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone eye.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbu na bangumi epesami te ilobi Radio Kapi lelo site ya Sake na teritori ya Masisi ilamukaki na Kamwakimia sima ya bitumba ya bubeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikulo Kongo Demokratiki pe batumbo kiba M23 basoda mpe ba sivili ba monisiete ba tumbo kiba beta kimasasi na kukani la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangomba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingenieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur general ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbute po na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama tu prose ya sanjo.
Ingenieur Benjamin Wenga Basubi a limbi sami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama kuro ya kasasyon e komila kiye mokanda ya bo bongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bo pesi ye itumbu kaka na kuri yango sango ekuyaki na bapandisa ngo lobi loleki finali solo na kabine ya basambeli ya tima lo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa avoka ya ingénieur amoniseki na cour na 2023 na bosengato requête en procédure ya révision ya jugement eye ezalaki ko senga bolongolami ya bokangami ya kliana ye na 2020 po na mibu mitano ya misalama kasi po na bambeba ya moyibi ni solo ya mbula matari ni emilenge la maki puna kusala misala ya nikulung kama yoko to sanju.
Mwiyo opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kukwisa mwangu ya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi ya kubongo la mubiko likonzi.
Mokonzi ya ECD alubaki ete akoti ya makasi maye manso ilungu na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratiki na tina ya kulungu la ete. Tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya mitinge na ye asalaki na suka ya poso eleki na Lubumbashi na Okatanga mokonzi ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asakula kiete akuzonga simate na likanisi na ye ya kubongo la mobeko likonzi alubaki ete akutia lingumba ya batu baye basengeli kusala mosala na ntina ya kubongo la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesaka sango ya mokolo lelo Capitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato Operation Ngeba a sakola ki ete babundi basato ya mobondo ba kangemaki.
Ezali bongo Molobeli ya Operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botola maki epai ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki to FRDC na secteur Lufuna teritori. Victoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kwangu.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance des Forces Démocratiques ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Iyenga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbau na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebele na sabiti nzia moja momonisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama isakoli actualité.cd na ngonga ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisaki moto na moto kayoko ba tukutuku ba satu mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ina sabiti ya lobaki ete batu ebele babunga maki mpe ba ndako ebele bizwaki moto. Société civile ya groupement banande kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete suda yoko ya mapinga maekolo Kongo Demokratik akufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimya wuto basanza.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu na ingumba Goma banabasi libwa bayeba kima bitumba bya batumbo kiba M23 bazoma kina makasi basusu mwambe bazokisa mi makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo bale na bisika bazali kuvanda bisika bakima bitumba batiama na baraka ba bundi ba makokima bomoto batumboli mingongo pone yango fiston isemwami akitaki na isika yango pona vio walingala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tomwa lelo bisika bakima bitumba bazali kovana na quartier Mugunga na site ya Baraka na bokumi bwa biso obisika bie tokutana kina mukambi molandi ya bakima bitumba oyo alimula biso ete bato baye basala ki mobulu moye bayebani na ino tekino sika bakotela ki bakima bitumba bana na ndaku kama moko na tukumi balempe bazaki na makasi bana basi baike na motango mwalibwa basusu mwambe babeta maki makasi mpe bazokisa maki James Muyeye moko na bakonzi babisika bie andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakara ba army ba musisu bazana ba meli ba komba ki awa na site ezala ki era ya 0h 21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awa na site Baraka ba nyokoli bango mbongo ba musisu ba telefone na ba musisu basi ba beti bango ba mbe na ba machete
siko bato basali likambolina ezali penza banani banani basali likambona
baza bato bazi balati teni militaire et teni a la police ba mosusu basi balati teni civil ba lata ki bakagur pe basi ba besi masachi ebele ba ebele 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 batu nyonso basi bakima ki lisusu awa na site kasi ki soki masachi ezala ki ebele tokanisa ki mungunda ni alandi libiso na butu ya lelo tokanisa ki mungunda ya M23 ndi alandi kibiso na plasa asosite funela tosi nga kaba mokonzi amboka baza nde ko l'enforcer kaka la police ezali awa ba l'enforcer sécurité me bakuruna basi balamu ki lisusu pona nzala tosengi kaka mboka na biso ya Congo baza nde ko kondola biso nzala ezobeta biso nzala ekotili biso na mifuwa pe baza nde ko sala effort tozonga che biso.
Angelique Neema azali moko na bakima bitumba bisika bazali kovana na Baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbola biso ete basi baibazoma kina makasi bazali kopesa mamino na l'hôpital loye lozali kaka obisika bia bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambuli ya pasi mpe mawakomona lulenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimila tuka Angelique Neema
ba vorme arme bakoteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole bas ba viole pe psikologikeman fiziki e seksuelema
yo kosenga nini otelemelaka basi
nazosenga leta na biso esalisa biso eti esala efektif ya hopital puska tozana hôpital moko tango bazo viole ba mama bazo psikologi azamu kimoko pamba basala makasi ya basi na biso ba psikologi bamba sana hôpital pe bapesa bibisa ta partenere moko po ba mama ba violence baza na partenere te baza ta na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tinete bitumba bisukisa mapamba te bayimboka banyoko mingi koleka. Tuka Etienne Kambale mukambi ya Société Civile Bonne Gouvernance awane tuka
to lobby ete eza mawa nasoni koleka komona nde nini bande kona biso bautaki na bamboka na bango kukanisa ete bakozala ma sécurité na kan ya ba déplacer ba mosusu bazaki viole ba mosusu ba memi ata biloko na bango tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation ya gouvernement na biso e sekirize bango. Ifale batu wana baza la mwa proteje, c'est-à-dire ville ya Goma eza telema sekirize te. Batu mikolo nyoso batu bazo lela mikolo nyoso. Pona nini bazo abandone population na situation ya boye.
Site baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale. Kasi baibo kengi azali penza obisika biyete. Mokambi ya bisika biye azali kosenga na mbula materi yetuka Nord Kivu. Kosala manso na tinete baipulusu batinda ma obisika biyabango mpona kokengira mabota manama batima bitumba. Tubenga kionzela tinga mele yengumba goma na sinali kambolie. Kasi alobaki na biso te ya koyano na mituno na biso na mikolomiza liko ya wuta engumba goma fiston isemami pona olaka l'Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya mulimu tu sentimental makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mubeko mwasika ya sentimental na ndako ya bakilini beko ya ekolo Congo démocratique asken kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantino ya kosepela lisusu mokolo mwa molongo mwa sante mental, to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emosepela makisanza moko eleki, pe Journée Internationale ya Santé, Roazam, réseau des ONG d'action en santé mentale, mabongisi ya molongo, ya ekolo, pe ya société civile, bakutanaki na Kinshasa, pona kopesa na makanisi na maimatali mobeko mwa sika ya sante mental, mwe bakomema liboso ya bakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Roazam, alobi yango na bokuse oyelobeli ya lolaka l'Amerika.
Tosangani nanu pona tocelebraka Journée mondiale ya santé mentale te na Journée mondiale ya santé te tocelebra ngo na retard tosangisi yango nyonso mibale tobengi co-celebration de Journée mondiale de la santé et de la santé mentale tobengi yango bongo mpona tobateme mibale santé mentale teme nango ezali santé au travail tolingi otala makambo mingi ya santé au travail surtout mpona orespecte code d'éthique et déontologie professionnelle batumingi baye bakango te ya ngwa ba problème ba stress mingi na kati ya service ya misale ezali mingi donc autant avec makango etali notre santé nos droits wana thème ya Journée mondiale ya santé notre santé nos droits tout à la côté ya proposition à loi ya santé mentale ndenge wana to ben si ba tout réfléchir sur la proposition de loi ya santé mentale to ngo proposer na parlement
au ngambo ya société civile Christopher Ngoyi coordinateur général de la société civile, Pemo Kambia Synergie Congo Culture et Développement, a tel si été, basali kopesa na makanisi, na maboko na bokasi, pona kokoma liboso ya bakelimi beko, nantina ya mbongwana ya maimatali santé mentale na ekolo Congo démocratique. Christopher Ngoyi, alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordinateur général de la société civile, la RDC, en tant que président de la coordination et la synergie Congo Culture et Développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur de la Maïmatali, changement de mentalité, les amis, pour ça, là, étaient, biso batou, pour nous embarquer là, à quel âge biso poto vivre, zoto kolongono, kasi, maladie, et zola tabiso, maladie en éoutio api,
Sika tolanda etando ya masano. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach ya Baléopard et Colo Congo démocratique, à la Kikoti à Bassani Batika, na Mati à Souka ya Group H, na Kinshasa, Sima na Boko Isami ya RDC, Mokolo Mwamposo, 01 Liboso ya Guinée. Mike Tyson na Mibutu Kumitano na Mwambe, apulaki bitumba ya box professionnel, na YouTuber RP Mui Misolo, Jean-Paul Mokolo, Mwamitano Muliki na Arlington, na Texas. Éliminatoire ya Afro Basketball, Baléopard ya Basketball, Bazali Komilingele, Pona Momekano ya Afro Basketball, Ekobetama na Dakar na Sénégal, Nikolo Mizalikoya. Championnat national ya Handball ya Ekolo Congo démocratique ezali Kokoba, Ezungaki Sima na Kopema, Mibumike. Losako na Bino Banso pe Boyibolamo na Etando ya Masano na Biso ya Lelo. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ba kosuki sa phase ya ba groupe ya ba éliminatoire ya CAN Maroc 2025 lobby lokoya na stade de martyrs na Kinshasa et payi ba koyamba ba walia ya Éthiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Baléopard basi bazwa kitike na bango pona phase finale na bilembo zomi na mibale sika basani ba ekolo Congo démocratique ba polaki yo mokolo mposo na Abidjan na Côte d'Ivoire libungu lu na mongete moko liboso ya basili ya Guinée minute mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobi lokoya coach ya Baléopard Sébastien Desabre a lobi basani basika mingi nde bakobeta andimi ete Baléopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guinée na Tanzanie bakobeta pe lobi kasi kozala matata po atako basili ba Zali na bilembo Libwa, Tanzanie na bilembo Samboy, Koki Koleka, Bango, Soki Elongi. Na groupe K, Congo Brazzaville et si Elongola Maki, Afrique Angele to Afrique du Sud, na bilembo Zomi na Moko, na Uganda Zomi et Basi, Bazwa Kipe Tike na Bango. Na groupe F, match ya Angola, na Soudan Lelo, Bikol Mibale, Bisi, Bazwa Kipe Tike na Yango pour na phase finale. Sika, Bikol Ubiye, Bisi Bileki, Bizali Bongo, Maroc, Oeko Yamba Bongo, ma Sano, Tope phase finale Yango, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, École Congo démocratique, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique angolaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel, Mike Tyson na mibu tuku mitano na mwambe apulaki bitumba asalaki omokolo mwa mosala mitano na boxeur youtuber pe moyi misolo Jean-Paul na Arlington na Texas. Bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa mosala mitano meliki bizalaki bongo na 2005. Mike Tyson apulaki bongo mokolo mwa mitano, mosala mitano na bilembo na mbokano mwa bazuzi banso na bitumba biye bizalaki bongo ya 8 round na minute mibale moko moko. Elombe ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima babundi babale bafuta makini solo ya badolar ba milyon mingi pona bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango ezaki lokola ya exhibition. Éliminatoire ya Afro Basketball. Ba Léopard ya basketball bazali komilengele pona momekano mwa Afro Basketball e kobetama na Dakar na Sénégal mikolonizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Léopard basketball ya Congo démocratique ba komilengele pona kozwa esika na kondongwana tope na ba éliminatoire ya Afro Basket komilengele oyo e bandaki na ngomba Kisasa na poka famille ya Piero Ilunga.
Tokomi na ba na niveau ya suka awa na Kinshasa eza mbonga oto zosala pona to sunga bana na biso bazala toujours en forme po ete tango tokoma na Sénégal tukutana ba ninga o bazape en plein championnat na ba équipe na bango et que bazape en forme bazala bango nyonso na niveau moko pona babunda bango nyonso elongo baye banani ya rozala na parmi ba 12 joueurs na biso pona tobeta competition tozo kendele
pona mbala ye maso masalemi na lolenge elongo bani federation ya ndembo ya maboko tope basketball ya Congo démocratique azangisi ata eloko moko te elobi mokambi Ilunga.
Federation sali makasi na ye na ye ndenge ezalelaka toujours pona tozala na ba condition ya bien et que to se plaindre te deja que tozwi accès na stade des martyrs avec ba joueurs na biso ba balo ezali logistique eza normal na niveau on a nos awa et puis ba billé nio ceci somba ma ça fait plus de 2 semaines ba na nio so bazana poto na ba o baza a baza déjà na ba billé na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba e ba pona makipo na kolengele kondongona e na Kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a pinga makipo na mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos to travailler si so keza 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a popé la confiance des gens après sélection, c'est pas impossible qu'il y ait plus en après confiance na ba 12 au Bokobé ta compétition. C'est la première sélection en Haï.
Komilengere yango et Kokoba na Sénégal et Pai Bassani. Topé basketteur ya Congo démocratique, bako uta bi pai na bi pai, bako ya opona kondongwa na Ena et Louis Pierrot Ilunga.
Sur les 16 joueurs, naebi ke Drobanda déjà na plus ou moins 14 athlètes parce que tous en a mi balai au région de Abisso le 19. On a ko continuer travailler na Abisso. Donc il s'agit de l'OTT, ou à Betarna Bosnie, et puis Emmanuel Wembi, ou à Zana Problem, ou à Document, il faut actualiser au niveau des États-Unis.
Katina Baybako, Tabipaï Naipaï, Pona Kozoa, ici, Kana Kondongana, Ena, et Sengele Kotangape, Frédéric Lubaki, Oyo, et Kozala, Pembalanae, Aliboso, Kozoa, ici, Kana, équipe nationale.
Eh bon, tout ça, la droit, juste, il y a binational Moko, allez, tout ça, la toujours Kana Moko, Toro, Bengisa, et Belete, et pendant que tout ça, qui déjà Moussousou, na Karl, Onaembo, mais tout ça, qualification, il y a Frédéric Lubaki, où ils ont première Fonabeta dans l'équipe nationale, mais YP, qualifié comme binational. Bon, ils ont problème au Toko, ça en recours, mais tout ça n'a besoin d'aller pour le moment. Donc, binational, Nabiso, autres années, ils ont Frédéric Lubaki.
Sengil Bongo, qui n'a pas été, Kondongona Ena, et Lengelamina, Sanja, et Zomina Moko, Mokolo, ya Tukumi Bale, Nami Bale, Kino, Tukumi Bale, Nami Ney, Congo démocratique, et Kondongona Bongo, na Mozambique, Mali, et Soudan du Sud.
Championnat national ya handball ya Ekolo Congo démocratique ezali kokoba ezonga ki kobetama sima na kopema mibu mibale tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone championnat national ya handball ya Congo démocratique eko koba na ngomba kisasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale moleki nde epekisite niveau ezala ya komata elui feza mwange pona mosani ya mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisato na mine na zomi na mwambe lisanga na bango eye nde pona kolonga nkende.
Ils ont passé le truc au bêta. Donc, ils ont minimisé l'adversaire. Ils ont passé le truc facile, ils ont difficile. Mais ils ont bêta. Mais notre objectif, c'est de gagner et de remporter. Malgré les gens, ils ont trouvé le niveau de la Nicolo. Le niveau de la Nicolo, c'est le Nicolo. Pour tout ce qui est entraînement, la équipe de la Nicolo est entraînement.
Nanga Moussousou, Bozong Yako, Ndongwana, le championnat national de handball, et na Katia Bandako Yamasano, et Kopé Samoa Kokoso, et Paye Yabasani Moussousou, Ndakisa Lisette Mandungu, Moussani Yadragon, Yadiofa, Lisanga na pango e kwe samaki na eteni ya kardi final li boso ya ba police tukumine na moko na tukumi pale.
To se prepara ki me le problema ne ki eto sala ba entrenema na ba terren a boete. E lo konde zon peche biso maka seza terren, yango e pese biso to zana mwa difficulté pon na terren. Me biso to sala entrenema na nini na pavman. Eza terren a boete.
Ko kesana na mandungu bo nongani na kati na bandako ya masano ezali le lo kumalamu elo bi mpangi bona lisanga na ye ya Saint-Éloi et Lunga qui n'a qu'à des finales, police y a mibali, tout qui balé na sambo, na tout qui balé na mitano.
Puisque tout ça en pousse à tout qui nous bête en finale. Et ça l'a bien pour Namboka ou Isaki, match à 9h, match à 20h. Même vous la seule bête, ça va nous bête à tout. Maintenant, c'est bien à mon compte à Mboka, Nengi, à Salé, Visto Stali ou Zamba Pamboula, parce que c'est le micro de Bélé.
L'Isanga ya Irondel, na bilenge na ye, balon qui te liboso ya Eva Bouka, na kondonga na ya quart de finale, Atakoba. Kwe samaki tukumi sato na sambo na tukumi bale na moko Gedeon Fataki abanjete bilenge basala ki mosala malamu.
Bana basali kame mefon. Kona Coupe du Congo, kompetisyon to changera niveau du jour au jour ndo to zanilaka. So moni kompetisyon ya Coupe du Congo bebana basali bota il faut refaire. Ne bana babeti kame bazabana moro ya classe en fait. Bazabana ya classe ba se forcer, ba bundani, lelo basali sport ou basali lelo. En tout cas faut féliciter ban. Je da pepinyo moto preparamo pas vraiment longtemps mais to moni ke basali magambo wa malamu.
Sengeli bongo Koyebaite kundongwana ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique ekotika esika na kundongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengela manayengo makisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanze ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanze ya zomi na mibale.
Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso.
suka ya sango ya mukili ya lilo ndi awa tulubaki ete na engumba goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambe ba zukisa makima kasi ba zoma kima kasi pe na ba to ba mandoki pe ba kote kinesika ba kima bitumba ba zali na baraka butu buliki ma tundu mingi na binu banso bolanda kiliso atundu pe lukola na mak na rob maklin na josele morisan na onzela ya matini matundu pe lukola na antoine rouge bolambo apeta kiliso maboko na nzela ya sango isusu ndetu vi yango na site internet na biso vioalingala.com pe na ba rezo sosio na biso ngai kombo na ngai edi isango